Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Qoraqalpog'istonlik nogironning 2 xob guruchini soliqchilar olib qo'ydi.
Masalan, patentingiz bo'lmasa, guruch olish qo'yish mumkin.
Farg'onalik pochta bo'lim boshlig'i viloyat hokimi uni tahqirlaganini iddao qildi.
100 tadan oshiq odamning ichida sudrab otib, bo'ynimdan ushladi. Bu ham ko'pchilikning ichida ma'naniz.
Ozod mikrofon farg'onalik mehnat nogironini tekin davolanish imtiyozidan mahrum qilinganidan shikoyat qildi.
Bepul ketdi davolanardik. Bekit pul yiqib qo'ydingiz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Qamashi tumanida yil oxirigacha O'zbekistondagi eng yirik kurka va quyon yetishtiriladigan kompleks barpo etiladi. U yerda 5000 dan ziyod kurka va quyon boqilishi aytilmoqda. Shu kompleksni o'zida quyon go'shti va terisini qayta ishlovchi zavod ham ochiladi. Loyihani Qamashi momo quyonlari shirkati amalga oshiradi. 30 odam ish bilan ta'minlanadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoga safari davomida mazkur loyihani ma'qullagan. O'zbekistondagi har bir xonadonning 100 tadan tovuq boqishga majbur ekanligi haqida Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga safari davomida aytgan edi.
100 ta tovuq boqsang qancha bo'ladi? Etikchilik qilsang qancha bo'ladi? Boshqa narsa hamma bo'yicha har kuni televizorda reklama qilish kerak, rolik qilish kerak, odamlarga ishontirish kerak. Hali u oson emas, odamlarni ishontirish.
Mirziyoyev bu vazifani bajarish haqida o'ylashni hokimlarga, aholini kreditlar bilan ta'minlashni esa banklarga topshirganda, tovuqchilikni rivojlantirishni esa prezident O'zbekiston bosh vaziri muavini Rustam Azimov zimmasiga yuklatgan edi. Jabhat Fath ash-Shom An-Nusra jabhasi deya ataluvchi ekstremist guruh Suriya g'arbidagi shanba kungi hudkush hujumlarga mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Al-Qoidaga aloqador ekstremist guruhning da'vo qilishicha, hujumlarni Jabhat al-Nusraning 5 jangarisi amalga oshirgan. Suriya g'arbidagi Homs shahrida noma'lum hudkush hujumchilar o'zlarini portlatib, kamida 42 odamni o'ldirgani haqida avval xabar berilgan edi. Suriya inson huquqlari kuzatuv guruhiga ko'ra, 25 fevral kuni ertalab bir qancha hudkush shahardagi xavfsizlik idorasi yonida o'zlarini portlatib, halok bo'lganlar orasida Suriya xavfsizlik xodimlari ham bor. AQShdagi yetakchi nashrlar jurnalistlari Oq uydagi odatiy matbuot anjumaniga kiritilmagan. Prezident Donald Trump ma'muriyatidagilar CNN telekanali hamda New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed va The Daily Mail kabi nashrlar muxbirlarining matbuot anjumaniga kirishini taqiqlab qo'ygan. CNN kanaliga ko'ra, brifingga faqat konservativ nashrlar, jumladan Breitbart News, Washington Times, One America News Network kabi konservativ nashrlar jurnalistlari kiritilgan. Associated Press va The Times jurnali muxbirlari esa boshqa nashrlardagi hamkasblariga birdamlik tariqasida matbuot anjumanini boykot qilganlar. Hozircha Donald Trump ma'muriyati mazkur voqea yuzasidan izoh bermadi. O'tgan haftada prezident Trump NBC, ABC, CBS, CNN kanallari va New York Times gazetasini Amerika xalqi dushmani deb atagan edi.
A few days ago I called the fake news the enemy of the people and they are. They are the enemy of the people.
Men bir necha kun avval soxta xabar tarqatuvchilarni xalq dushmani deb atagandim. Ha, shunday, ular xalq dushmanidirlar, dedi Trump. Kiyevda O'zbekistonning marhum prezidenti rafiqasi jiyanining qamoq muddatini 1 yilgacha uzaytirdi. Akbarali Abdullayev 14 yanvarda Kiyev aeroportida qo'lga olingan edi va keyinroq sud uni 22 fevralgacha qamoqqa olishga sanksiya bergandi. O'zbekiston hukumati uni Toshkentga ekstraditsiya qilish haqida Ukrainaga so'rov yuborgan. 20 fevralda Akbarali Abdullayevni tergov hibsxonasidan Ukraina Milliy xavfsizlik xizmatining izolyatoriga o'tkazishgan. Bosh prokuratura 33 yoshli Akbarali Abdullayevni iqtisodiy jinoyatlar va hujjatlarni soxtalashtirishda ayblamoqda. Abdullayevning yana qamoqda saqlanishini Kiyev prokuraturasi talab qilgan. Prokuror Marina Kimning xabariga ko'ra, Abdullayevning salomatligi uning qamoqda saqlanishi yoki ekstraditsiya qilinishiga to'sqinlik qilmaydi. O'zbekistonga kelgan xorijlik sayyohlar mamlakat hududida bo'lish qoidalarini buzgani taqdirda ularga yoki ularni taklif qilgan yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilishi bo'yicha qonun ishlab chiqilmoqda. Ma'muriy jarima miqdori eng kam oylik ish haqining 10 baravaridan 50 baravarigacha bo'lishi mumkin. Ayni paytda xorijlik sayyohlarni qabul qiluvchi turistik faoliyat bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar va tadbirkorlik subyektlari sayyohlarning O'zbekiston hududida bo'lib turishi va xatti-harakatlari uchun to'liq mas'ul hisoblanishi aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot shahrida ish topolmay 4 farzandiga yordam deb 2 qop guruchni pullash uchun bozorga olib chiqqan Nogiron Odil aka tuman soliqchilari o'tkazgan reyd nishoniga aylangani va farzandlari rizqini soliq inspektorlari tortib olgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. 2 qop 123 kilolik guruchni sotib bolalarimga kiyim-kechak olaman deb bozorga chiqqandim. Ikkita yigit kelib, biz tuman soliq inspektorlarimiz, senda patent yo'q deb, 2 qop guruchimni olib qo'ydi, qandaydir hujjatga qo'l qo'ydirishdi, keyinroq guruchingni qaytarib beramiz deyishdi va inspektorlar shu bilan yo'q, guruch ham yo'q dedi Qoraqalpog'istonlik Odil aka. Ozodlik mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi axborot maslahat markazidan izoh so'radi. Qo'mitaning huquqiy maslahatchisini aytishicha, chakana savdoni amalga oshiruvchi shaxs agar o'zini tomorqasidagi mahsulotni bozorga olib chiqib sotsa, patent kerak emasligi, agar guruch yoki boshqa qishloq xo'jaligi mahsuloti tomorqasida yetishtirilmagan bo'lsa, sotuvchi albatta patent olishi kerakligi, aks holda uni mulki tortib olinishi haqida ogohlantirdi.
O'zingizning shaxsiy tomorqangizda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsuloti uchun patent kerak emas. Mana o'zingizni uyingizni oldida yeringiz bor-ku, tomorqa yeri. Mana o'sha yerda yetishtirgan bo'lsangiz, unga patent kerak emas. Uni tasdiqlash uchun mahalla spravka beradi. Haqiqatda tomorqa 6 sotix tomorqasi bor, mana shu guruch mahsuloti yetishtirgan deb. Yoki qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtirgan. O'shani ko'rsatasiz bozor ma'muriyatiga. Patta to'laysiz. Joy beradi sizga.
Qoraqalpog'istonlik Odil aka esa bozorda o'nlab odam hech qanaqa patentsiz, hujjatsiz guruch sotib o'tirgani va bu holat soliqchilar nazaridan chetda qolayotgani haqida gapiradi. Bozorda 30 dan ortiq guruch sotuvchisi bor, shulardan bittasida patent bor. O'sha paytda yonimda pul bo'lsa, shuni berganimda guruchimni olib qo'yishmasdi. Keyin bilsam, bozorga yangi kelganlarni eski sotuvchilar konkurent deb ko'rib, soliqchilarga chaqib berishar ekan. Atiga 2 qop guruch uchun patent olmayman-ku, dedi Odil aka. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi axborot maslahat markazi huquqiy maslahatchisi esa, yarim qop bo'ladimi, 10 qop bo'ladimi sotish uchun patent olish zarurligini, aks holda sotuvchi mahsulotidan mahrum bo'lib qolishi mumkinligini aytadi.
Endi soliqchilar shu guruchni olib qo'yishi mumkinmi?
U olib qo'yishi mumkin, to'ppa to'g'rimi? Masalan, patentingiz bo'lmasa, guruch olib qo'yishi mumkin, lekin sizni patent oshtirish kerak-da, keyin sotuvchingiz kerak bo'ladi.
O'zbekiston bozorlarida tekshirishga kelgan soliq inspektorlari va sotuvchilar o'rtasida to'qnashuvlar tez-tez ro'y berib turadi. Soliqchilar hujjatlari joyida bo'lmagan sotuvchilarning guruchlarini savdo rastasidan olib ketishga harakat qiladi. Shu yilning aprel oyida Jizzaxda 3 bolasini boqish uchun qarzga olgan 110 kg guruchini bozorga olib chiqqan kambag'al ro'zg'or boshi